ท่ากับว่าจะได้เป็นมือหนึ่งโลกคนใหม่ทันทีค่ะเอาล่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับศาลรัสเซียตัดสินจำคุกนายอเล็กไซย์นาวานีผู้นำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลรัสเซียในข้อหาขัดขืนการจับกุมและจัดตั้งการชุมนุมอย่างผิดกฎหมายนายเจเร็ดคุชเนอร์สามีอีวังกาทรัมป์และลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐเรื่องความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมาย4ฉบับในวันนี้เพื่อยกเลิกกฎเกณฑ์หลายอย่างที่ทำไว้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในวันอังคารนะครับซึ่งก็จะมีผลให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาด้วยรายงานวิเคราะห์เรื่องปัญหาสินค้าปลอมแปลงซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในเอเชียและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับศาลในรัสเซียจะตัดสินจำคุกนายอเล็กไซย์นาวานีผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและผู้เขียนบทความออนไลน์ต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นเวลา15วันด้วยกันนะครับในข้อหาขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและปรับเงิน 20,000 รูเบิลหรือราว 12,000 บาทโทษฐานจัดตั้งการชุมนุมประท้วงรัฐบาลอย่างผิดกฎหมายในกรุงมอสโกทางด้านนายนาวานีปฏิเสธข้อหาดังกล่าวต่อศาลนะครับโดยบอกว่าการประท้วงที่มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่จัดการชุมนุมซึ่งเป็นประเด็นที่เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายขณะที่โฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าทางการรัสเซียนั้นได้เสนอสถานที่ชุมนุม2แห่งไปให้กับทางผู้จัดการประท้วงแต่ถูกปฏิเสธกลับมาและผู้คนต่างถูกดึงไปยังสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษกเพสคอฟกล่าวว่ามีผู้ประท้วงบางส่วนที่พยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและยังได้กล่าวหาว่าผู้จัดการประท้วงนั้นใช้ประโยชน์จากเด็กๆด้วยการจ่ายเงินให้เยาวชนเหล่านั้นเข้ามาร่วมการประท้วงด้วยนะครับทางกลุ่มผู้จัดการประท้วงบอกว่าการประท้วงต่อต้านคอร์รัปชันในวันอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นในมากกว่า80เมืองทั่วรัสเซียถือเป็นการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ6ปีหลังจากเกิดการประท้วงเมื่อปีค.ศ. 2011เพื่อต่อต้านที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งการประท้วงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ17ปีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสมัยแรกนะครับมีผู้ประท้วงถูกจับกุมจำนวนมากในกรุงมอสโกรวมทั้งนายนาวานีและผู้สื่อข่าวหลายคนทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันได้ออกมาประณามการจับกุมผู้ประท้วงในกรุงมอสโกครั้งนี้แล้วนะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวรายงานว่านายเจเร็ดคุชเนอร์สามีของนางอีวังกาทรัมป์และลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตกลงที่จะขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนายคุชเนอร์ผู้นี้ถือเป็นคนใกล้ชิดล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องขึ้นให้การต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐนะครับซึ่งกำลังสืบสวนความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์กับเจ้าหน้าที่รัสเซียโดยคณะกรรมการชุดนี้ต้องการทราบรายละเอียดที่นายคุชเนอร์พบปะกับทูตรัสเซียประจำสหรัฐนายเซอร์เกย์คิสรัก2ครั้งเมื่อเดือนธันวาคมตามรายงานที่ระบุอยู่ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับ นอกจากนี้นิวยอร์กไทมส์ยังบอกว่านายคุชเนอร์พบปะกับประธานธนาคารแห่งหนึ่งของรัฐบาลรัสเซียที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ.2014ด้วยนะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวได้ออกมาแก้ต่างนะครับว่าการพบปะระหว่างนายคุชเนอร์กับผู้บริหารธนาคารรัสเซียนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติเนื่องจากในช่วงการหาเสียงและการจัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นนายคุชเนอร์มีบทบาทสำคัญทำให้ต้องพบปะกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศอยู่เป็นประจำรวมทั้งจากรัสเซียด้วยนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐได้มีรายงานที่สรุปว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับด้วยการเข้าไปลอบเจาะล้วงข้อมูลของคอมพิวเตอร์พรรคเดโมแครตและเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นออกมาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนายโดนัลด์ทรัมป์และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีก็ได้ออกมายืนยันต่อประชาชนนะครับบอกว่ากำลังมีการสืบสวนการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งของสหรัฐอยู่ในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.เดวินนูเนสได้พบกับแหล่งข่าวภายในบริเวณทำเนียบขาวก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกสอดแนมการสนทนาที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์โฆษกส่วนตัวของส.ส.เดวินนูเนสเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์โดยบอกว่าส.ส.นูเนสเลือกที่จะพบกับแหล่งข่าวในบริเวณทำเนียบขาวเพราะต้องการความแน่ใจว่าจะสามารถตรวจข้อมูลที่ได้รับอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ส.ส.นูเนสไม่เคยเปิดเผยนะครับว่าได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากที่ไหนและจากใครทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่ทราบว่านายนูเนสนั้นได้รับข้อมูลมาจากที่ไหนนะครับแต่ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส.ส.นูเนสกล่าวว่าตนได้รับข้อมูลเรื่องการรวบรวมข้อมูลบทสนทนาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคณะทำงานของทรัมป์มาจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยได้และว่าเป็นการเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ต่างชาตินะครับต่อมาส.ส.นูเนสผู้นี้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อผู้สื่อข่าวและต่อตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทราบเสียก่อนทำให้เกิดความขุ่นเคืองในหมู่สมาชิกพรรคเดโมแครตซึ่งต่อมาส.ส.นูเนสก็ได้ออกมากล่าวขอโทษนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมาย4ฉบับในวันจันทร์เพื่อยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆที่ทางทำเนียบขาวบอกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำลายการจ้างงานในสหรัฐและเป็นความพยายามของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะรวบอำนาจในกรุงวอชิงตันซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ที่ห้ามบริษัทต่างๆซึ่งเคยมีประวัติละเมิดด้านค่าแรงแรงงานหรือด้านความปลอดภัยไม่ให้ทำสัญญารับงานจากรัฐบาลกลางสหรัฐด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้คือตัวการคุกคามธุรกิจและแรงงานอเมริกันและทำให้บรรดาทนายความร่ำรวยจากการฟ้องร้องบริษัทอเมริกันที่ทำสัญญารับงานจากรัฐบาลนะครับโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวต่อหน้ากลุ่มสตรีเจ้าของธุรกิจที่ร่วมประชุมที่ทำเนียบขาวในวันนี้ทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายต่างๆไปแล้ว6ฉบับซึ่งจะนำไปสู่การกำจัดกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไม่จำเป็นซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับกลับและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Orders ฉบับใหม่ในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและจะเป็นผลให้มีการยกเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาด้วยรวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สหรัฐเคยร่วมเจรจา ผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวปีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเกี่ยวกับความเห็นโต้แย้งในเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับนายพอลคริสเซนนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ผู้ได้รางวัลโนเบลเมื่อปี2538จากผลงานที่ช่วยอธิบายเรื่องการเจือจางของชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลกกล่าวกับ VOA ว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นในช่วง8ปีของรัฐบาลโอบามานั้นในความเห็นของหลายคนแล้วจะสร้างหายนะขึ้นเพราะสิ่งที่นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเคยทำจนเป็นผลสำเร็จจะถูกทำลายลงและตนก็ไม่คิดด้วยว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะพอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประธานาธิบดีโอบามามาตลอดการหาเสียงเลือกตั้งและถึงกับเรียกกฎหมายที่ควบคุมการปล่อยมลภาวะจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าของสหรัฐว่าเป็นเรื่องที่โง่เขลาโดยให้เหตุผลว่ากฎหมายนี้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดซึ่งทำให้คนต้องตกงานและในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในวันอังคารนี้จะมีการระบุให้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ต้องทบทวนกฎเกณฑ์เรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนด้วยร่างงบประมาณสำหรับปี2561ของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้ตัดงบประมาณของ EPA ลงราว 31% โดยจะมีการตัดเงินกองทุนวิจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลกลงเกือบทั้งหมดด้วยครับแต่เรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้คือผลต่อข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่รัฐบาลสหรัฐเคยร่วมเจรจาทำความตกลงอย่างเช่นข้อตกลงเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสเมื่อปี2558อย่างไรก็ตามนายสกอตต์พลูอิตผู้บริหารของ EPA คนใหม่ได้เรียกข้อตกลงกรุงปารีสนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่แย่มากและประธานาธิบดีทรัมป์เองก็มีทัศนะที่ไม่ยอมรับสนธิสัญญาต่างๆซึ่งทำให้สหรัฐต้องยอมมอบอำนาจหน้าที่ของตนให้กับองค์การโลกด้วยอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างเช่นนายทิมบาร์เน็ตนักวิจัยกิตติคุณที่สถาบันศึกษาสมุทรศาสตร์ Scripps Institute of Oceanography ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งแม้ตัวเองจะเป็นผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามแต่เขาก็กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เหลือความคาดคิดและการเข้าใจที่จะยกเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ในกฎหมายควบคุมมลภาวะจากโรงงานผลิตพลังงานซึ่งออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาเพราะว่าปัญหาโลกร้อนนั้นไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันและว่าหากเราพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แล้วถ้าโลกยังคงผลิตและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศอยู่ต่อไปในระดับนี้ผลก็คือมหาสมุทรต่างๆจะมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นและคาดว่าภายในปีค.ศ. 2040หรืออีก24ปีต่อจากนี้ราวครึ่งหนึ่งของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลหรือแพลงก์ตอนซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อาหารที่สำคัญก็จะอยู่ภายใต้สภาพปัญหาที่ถูกกดดันอย่างมากครับนักวิเคราะห์การเมืองบางคนมองว่าขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์และผู้ที่คัดค้านกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมแต่นักวิจัยบางคนอย่างเช่นนายริชาร์ดลินเซนศาสตราจารย์กิตติคุณที่สถาบัน MIT ก็กล่าวโต้ว่าการวิจัยเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการแข่งแย่งเงินทุนวิจัยของบรรดานักวิทยาศาสตร์ในแวดวงมหาวิทยาลัยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้พึ่งพาเงินทุนเหมือนกับเป็นแหล่งรายได้หลักโดยเงินทุนวิจัยเรื่องนี้ได้เพิ่มขึ้นถึง 1,500% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างแท้จริงแต่ก็พร้อมที่จะหาเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนทฤษฎีเรื่องโลกร้อนของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามข่าวในเอเชียครับนักรณรงค์ทางการเมืองชาวฮ่องกง9คนได้รับ จ้งในวันจันทร์ว่าพวกตนจะถูกจับกุมจากบทบาทความเกี่ยวข้องกับการประท้วงโดยนักศึกษาฮ่องกงเมื่อปีค.ศ.2014หรือที่เรียกว่า Umbrella Movement ซึ่งรวมถึงข้อหาก่อกวนความสงบนะครับข่าวการแจ้งจับนักศึกษานี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ฮ่องกงได้ผู้บริหารสูงสุดคนใหม่คือแคร์รีแลมซึ่งเป็นสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้นะครับบรรดานักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงต่างกังวลต่อชัยชนะของแคร์รีแลมในการเลือกตั้งของฮ่องกงเนื่องจากเธอมีแนวคิดสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่รวมทั้งเกรงว่าจะกระทบต่อนโยบาย1ประเทศ2ระบบที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งใช้เพื่อรับประกันเสรีภาพในด้านต่างๆของฮ่องกงนะครับสำหรับคนอื่นๆที่ตกเป็นเป้าหมายของการจับกลุ่มกวาดล้างในครั้งนี้รวมถึงอาจารย์ตามหาวิทยาลัยอดีตผู้นำนักศึกษารวมทั้งนักการเมืองผู้สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยในสภาของฮ่องกงด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสินค้าปลอมไม่เพียงแต่สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่เคยก่อแต่ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและการเจ็บป่วยมาแล้วด้วยนะครับและภูมิภาคเอเชียตะวันออกถูกระบุว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าปลอมเช่นยาปลอมและเครื่องสำอางปลอมที่สำคัญดังนั้นจึงมีความพยายามปราบปรามอย่างแข็งขันครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตและขายของปลอมแพร่ขยายไปสู่สินค้าหลายชนิดนะครับตั้งแต่ของใช้อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าไปจนถึงยาและสารเคมีต่างๆสมาคมเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหรือ INTA ชื่อเต็มว่า International Trademark Association และหอการค้าระหว่างประเทศประเมินว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าปลอมทั่วโลกอาจมีสูงถึง 1.7 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนและน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 ล้านล้านดอลลาร์อีก5ปีจากนี้นะครับปัญหาดังกล่าวกระทบต่ออาชีพของผู้ที่ผลิตสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องถึง5ล้าน4แสนคนนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าธุรกิจผลิตและจำหน่ายของปลอมได้กลายเป็นขบวนการข้ามชาติและหน่วยงาน Global Financial Integrity กล่าวว่าอุตสาหกรรมของปลอมนั้นเป็นธุรกิจผิดกฎหมายขนาดใหญ่และอาจมีมูลค่ามากกว่าการค้ายาเสพติดถึง2เท่าด้วยนะครับที่สำคัญอันตรายของสินค้าปลอมอาจเป็นภัยถึงชีวิตได้เพราะเกิดเหตุการณ์นมผงสำหรับทารกปลอมในเอเชียที่เคยฆ่าชีวิตเด็กมาแล้วหน่วยงานของสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม UNODC ร่วมกับองค์การศุลกากรโลกหรือ World Customs Organization ประเมินว่า 75% ของสินค้าปลอมทั่วโลกในปีคริสตศักราช2017นั้นมีแหล่งการผลิตในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนนะครับ UNODC ระบุว่าจีนและอินเดียเป็นแหล่งผลิตยาปลอมรายใหญ่ที่สุดของโลกและจีนเป็นจุดส่งสินค้าประเภทยาปลอมเกือบ60%ของสินค้าประเภทนี้ที่ถูกจับได้ทั่วโลกนะครับขณะนี้ทางการจีนกำลังเร่งปราบปรามสินค้าปลอมอย่างแข็งขันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าฐานการผลิตสินค้าปลอมได้แพร่ไปยังประเทศอื่นในเอเชียเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นในเกาหลีเหนือเมียนมาและเวียดนามนะครับที่ประเทศเวียดนามทางการนั้นก็กำลังจัดการกับปัญหาการหลั่งไหลของเครื่องสำอางปลอมโดยกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามได้สั่งระงับการจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางกว่า30รายการนะครับและในกัมพูชาซึ่งเกิดปัญหาด้านสุขภาพจากยาปลอมเจ้าหน้าที่ได้ปิดร้านขายยาผิดกฎหมาย60แห่งไม่นานนี้และยังมีการปราบปรามธนบัตรปลอมที่เป็นเงินดอลลาร์ในเขมรด้วยครับสำหรับประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดแถลงข่าวอยู่บ่อยครั้งในการปราบปรามกระบวนการผลิตและจำหน่ายของปลอมขนาดใหญ่ และมีการทำลายสินค้าเหล่านี้ต่อหน้าสื่ออีกด้วยครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าผู้ผลิตสินค้าปลอมในยุคปัจจุบันสามารถเลียนแบบรูปลักษณ์ของสินค้าถึงรายละเอียดย่อยๆได้เหมือนของจริงและว่าหากมีการใช้ระบบสืบสาวไปถึงต้นตอของผลิตภัณฑ์ว่ามาจากผู้ผลิตสินค้าแท้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ผู้ใช้อาจจะตะลึงว่าสินค้าของจริงมีน้อยกว่าที่เห็นในชีวิตประจำวันมากมายมหาศาลครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง46จุดปิดที่ 2,551 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 5,840 จุดStandard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,342 จุดนะครับราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,253 ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท38สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านหรือรับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยครับ VOAและเช่นเคยนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเสนอให้ฟังครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหญิงสาวสวยยังคงตำแหน่งราชินีอยู่ได้และก็มีหนังใหม่แนวไซไฟเข้ามาช่วยเป็นตัวเลือก2เรื่องด้วยกันทำให้โลแกนหรือวูล์ฟเวอรีนวัยชราต้องชะลอความเร็วของการวิ่งลงจากอันดับ3มาเป็นที่5ครับI am still right here And you could have it all My empire of dirt หนังใหม่เข้าใหม่มาเรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟนะครับซึ่งเดิมนั้นตั้งใจว่าจะเปิดตัวช่วงวัน Memorial Day หรือวันหยุดปลายเดือนพฤษภาคมแต่แล้วก็เปลี่ยนใจชิงจังหวะตัดหน้าหนังใหญ่เรื่องอื่นมาเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้เสียก่อน Life หรือชีวิตเรื่องราวการสำรวจดาวอังคารที่บรรดานักบินอวกาศนานาชาติได้พบกับคำตอบว่ามีสิ่งมีชีวิตชาญฉลาดอยู่บนดาวเคราะห์ที่เป็นพี่น้องของโลกจริงคือดาวอังคารแต่สิ่งมีชีวิตที่ว่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นมิตรครับThe mission's primary goal has been achieved. We're looking at a large single cell, biological. I'd hate to jump the gun, but I think it's time.และที่กระทืบเท้าส่งแรงสั่นสะเทือนจนต้องหล่นมาเป็นที่3ก็คือคองสกาวไอแลนด์เรื่องราวของเจ้าป่าตัวใหญ่บนเกาะหัวกะโหลกซึ่งถูกค้นพบโดยหน่วยทหารเดนตายสมัยสงครามเวียดนามThat's Kong. He's God on the islandWe don't belong here. But the devils live below us. I call them scum. หนังเข้าใหม่อีกเรื่องได้แรงสนับสนุนจากแฟนๆรุ่นมิลเลนเนียล Power Rangers เรื่องราวของวัยรุ่น5คนซึ่งได้รับมอบพรสวรรค์และความสามารถพิเศษพร้อมทั้งได้รับมอบความรับผิดชอบให้ต้องปกป้องโลกจากการคุกคามของพละอำนาจต่างดวงดาวครับ The answer to what is happening to you is hereYou five are the Power Rangers. Did I just hear you say we're Power Rangers?
Is this some kind of joke? We're talking to a wall.
I was kind of expecting a little more.
ไม่ใช่เรื่องโจ๊กหรือเรื่องตลกนะครับเพราะว่า Power Rangers เพิ่งเข้าใหม่สุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไปราว40ล้านดอลลาร์ส่วนที่ยังคงความงามอยู่ได้แม้จะถูกคุมขังอยู่ก็คือสาวน้อยเบลที่ต้องตกเป็นจำเลยอยู่ในปราสาทของเจ้าชายอสูรครับ
the things you've always wanted. I'll find it in your mind's eye and feel it in your heart.
ถึงจะต้องตกเป็นเฉลยนะครับแต่เรื่องของความรักแท้นั้นฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดในสุดสัปดาห์ที่2 Beauty and the Beast เหล้าเก่าในขวดใหม่ของดิสนีย์ยังคงความสวยอยู่ได้เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือรายได้อีก90ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
โอ้ทำไมภาพยนตร์คุณจำเริญนี่ทำเงินคึกคักเลยนะครับเกือบร้อยล้านแน่หนังที่เข้ามาอันดับหนึ่ง
ใช่แต่ละเรื่องนี่ เรียกว่ายักษ์ใหญ่นะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ซึ่งช่วงนั้นเป็นของเป็นหนังใหญ่จริงก็กำลังจะทยอยเข้ามาช่วงนี้ก็เรียกว่าหนัง
น้ำจิ้มน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มนะฮะก็
แค่น้ำจิ้ม
น้ำจิ้มน้ำจิ้มบางอย่างก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็รสชาติดีครับ
กินน้ำจิ้มเสร็จไม่ต้องไปกินอาหารหลักเลย
ครับถ้าเป็นน้ำจิ้มผสมเนยเยอะๆก็อาจจะไม่อร่อยเท่าไหร
่มีครับมีให้เลี่ยนกันขนาดนั้นเชียวคะ
ก็มีน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเด็กๆก็มีนะฮะ Power Rangers นี่ก็หนังก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรก็ตัวเรื่องก็คุ้นๆอยู่แนวเรื่องก็เป็นวีรบุรุษหรือฮีโร่ที
่มนุษย์ไฟฟ้า
ถูกเลือกมาม
นุษย์ไฟฟ้า
แต่ว่าก็ว่ากันว่าเรื่องนี้ก็ได้แรงขับเคลื่อนแรงผลักดันจากคนดูยุคมิเลเนียลซึ่งอยู่นี้ก็ยากนะครับเอาใจยากเพราะว่าจะดึงคนเข้าโรงหนังนี่ราคาตั๋วก็แพงทางเลือกก็เยอะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าก็บางเรื่องก็ถือว่าเกรงเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นตามเป้าหมายแต่บางเรื่องเนี่ยไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก็สามารถไปได้ถึงดวงดาวอันนั้นก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็ตอบหาเหตุผลจริงๆไม่ได้เหมือนกัน
โอ้เกรงยังไงเนี่ยคุณจำเริญรับเงินจนตัวเกรงขนาดมาที่2ยัง40ล้านบางสัปดาห์ที่คุณจำเริญรายงานให้ดิฉันฟังอย่างน่าสงสารนะ
นั่นน่ะสิครับก็ถึงบอกว่าคุณคนรุ่นมิเลเนียลนี่บางทีเข้าใจเขายากเหมือนกันว่าบางทีเขาก็มีอะไรของเขาดูเขาก็มีกิจกรรมของเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดูหนังอันนี้คงเป็นทำนองนัดกันมั้งหรือเป็นกระแสที่
ช่วงนี้เนี่ยใกล้ช่วงสปริงเบรกแล้วเด
็
กมหาลัยก็เริ่มหยุด
เริ่มหยุด
ไม่ต้องไปโรงเรียนก็เข้าโรงหนังแล้วก็อาทิตย์หน้านี่จะเข้าสปริงเบรกจริงๆนี่ก็คิดว่าหนังพรุ่งนี้ก็คงจะทำเงินได้มากขึ้นอีกนะครับรวมทั้งมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาหนังรู้สึกจะมีที่สการ์เลตต์โจฮันสันเรื่อง Ghost in the Shell
ใช่ๆก็เป็นหนังแอคชั่น
เป็นหนังแอคชั่นที่คิดว่าคงจะเรียกเงินในกระเป๋าสตางค์ได้เหมือนกัน
ค่ะแต่ว่า2เรื่องสุดท้ายที่ได้ที่1ที่2สัปดาห์นี้คุณทรงพจน์พาลูกหลานดูสบายเลยนะคะเนี่ยเ
ห็
นก็เป็นทรงพจน์ประจำเลย
ก็ Power Ranger เนี่ยเน้นไปที่แน่นอนกลุ่มเด็กผู้ชายแต่ว่าคงจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะแต่ Beauty and the Beast เนี่ยดูได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่ก็คิดว่าคงจะโอเคเพราะว่าหลังๆนี่ดิสนีย์จะเอาคนแสดงมาแสดงคนจริงนะฮะมาแสดงหนังที่เคยเป็นนิทานก็เพื่อที่จะดึงคนดูที่เป็นผู้ใหญ่เข้าไปด้วย
ค่ะติดใจคำพูดคุณจำเริญที่บอกว่าแค่นี้แค่เป็นน้ำจิ้มนะรับ40ล้านรับ8อ่า90ล้านต่อสัปดาห์นี่นะคะและจานหลักเนื้อน้ำตกย่างของดิฉันมาเมื่อไหร่คะคุณจำเริญ
ก็ประมาณใกล้ๆช่วงสักกลางๆพฤษภาซึ่งก็เป็นฤดูที่เนื้ออร่อยๆก็จะเริ่มออกมาปิ้งย่างรมควันก็จะให้คนสูดกลิ่นดู
โอ้ปีนี้นี่รู้สึกว่าหนังพวกหนังฮีโร่นี่จะรอเข้าคิวเยอะนะฮะสไปเดอร์แมนภาคใหม่แล้วก็มีอะไรโอ้เยอะเลยพวกหนังฮีโร่พวกนี้ฮะพวกฮีโร่ที่เราคุ้นๆหน้ากันอยู่เนี่ย
ก
็สไปเดอร์แมนกำลังจะมาอีกใช่ไหมคะ
ใช่ภาคใหม่ครับสไปเดอร์แมนจะเข้าซัมเมอร์นี้แล้วก็มีWonder Woman ด้วย
Wonder Woman
ค
ือ
คือหาคนธรรมดาคุยด้วยไม่ได้แล้วต้องไปดูอีกโลกหน
ึ่
ง
ย้อนพวกนี้ก็จะย้อนกลับไปคว้าวรรณกรรมเก่าๆซึ่งเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันก็มาขายได้ก็สร้างตลาดใหม่ขึ้นมาก็อาศัยความมีตัวตนที่เคยมีอยู่ในยุคเก่าๆแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างจินตนาการอะไรใหม่มากก็หยิบมาแล้วก็ปัดฝุ่นตกแต่งนิดหน่อย